hai pasión, hai apasionamento, hai moita xente que é moi apasionada, pero neste mundo falta facelo rentable, porque a maioría destas bodegas dedícanse a outra cousa ademais de... Primeiro, aquí os custos aquí en Galicia sigue sendo minifundista total, os custos son moi amplios. Logo, as denominacións de orixen sí que van por unha homoxenización do produto que o cliente, o mercado non vai por aí, o mercado vai por diferenciarse, porque cada un faga o que... Os viños con historia, non? Os viños que con historia, que chamamos nós. O que o cliente quere coñecer é eso, o que hai detrás do viño, non? O que pasa que eso é pouco rentable. Primeiro, se innovas moito, a de on se recolle, co cal non hai promoción, non hai unha garantía, non hai estas cousas da de on. Segundo, o mercado non dá para todo. Non dá para todo. O mercado de viño galego, aquí aínda hai moito que a mí me gustan tamén, os viños de outras de os, pero sigue habendo moita Riojitis, moita Ribera del Duero.